Saj bo, saj bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Britov.
Na današnji dan v Braziliji praznujejo dan temnopoltih. V tokratnem zgodovinskem Britofu bomo raziskali, kaj je v zadnji tega dneva, ki ima v več zveznih državah Brazilske federacije status državnega praznika.
November leta 1695 je na Britof prispelo obglavljeno telo monarha Zumbija. Njegovo glavo so najeti lovci na sužnje nataknili na kol. S tem se je končala kraljevina Palmares oziroma Angola Džanga, Mala Angola, angolsko kraljestvo, ki je 90 leti ustrajalo v gozdnem grečevju na skrajnem vzhodu Brazilije.
Pobegli Afričani, predvsem Angolci, so že okoli leta 1605 v težko dostopnih krajih kapitanstva Pernambuco ustanovili zatočišča za sužnje, ki so se razmeroma hitro konsolidirala in prevzela angolsko državno ureditev. V drugi polovici 17. stoletja je Mala Angola imela monarha Gango Zumbo, birokracijo, sodnike ter stalno vojsko. Kljub temu, da je bila velika večina prebivalstva uvožena iz Angole in Konga, pa so v Palmareju oziroma Palmareju prebivali tudi Indijanci in revni Portugalci, ki so tu našli zavetje pred služenjem vojaškega roka.
A sužnji iz Afrike so bili draga in iskana dobrina. Indijancev, ki bi jih lahko zasužnili, pa je pričelo primankovati. Portugalci so tako v drugi polovici stoletja vse pogosteje in srditeje napadali Malo Angolo. Potem, ko so v sužnost odpeljali več njegovih otrok in vnukov in ga ranili, je monarh Ganga Zumba s Portugalci sklenil premirje, s katerim so v zameno za priznanje svobode prebivalci Palmareša priznali portugalsko nadvlado, morali pa so se tudi preseliti bliže obali ter kot sužnje vrniti vse prebežnike, ki niso bili rojeni v svobodi.
Vendar pa ta kupčija vsem ni bila pogodu. Predvsem je bila trn v peti Zumbiju, ki ni bil pripravljen sklepati kompromisov s Portugalci, pa čeprav v zameno za lastno svobodo, dokler so v Braziliji še sužnji. Zumbi nečak Ganga Zumbe je bil sicer v Palmarešu leta 1655 rojen kot svoboden, a pri 8 letih so ga ujeli portugalski lovci na sužnje. V last ga je dobil misionar, pri katerem se je Zumbi naučil portugalščine in latinščine, a že pri 15 je pobegnil in se vrnil v Palmareš, kjer je na hitro napredoval.
Ko so portugalski gojitelji sladkornega trsa kljub premirju v sužnost odpeljali mnoge, ki so se skladno zavezo preselili bliže k obali, je Zumbi zastrupil svojega strica in se povzpel na prestol Male Angole. Od leta 1680 do padca zadnjega utrjenega mesta leta 1694 je Zumbi s Portugalci bil stalen boj. Ker niso zmogli premagati bojevnikov, veščih angolske bojne veščine capoeire, je lokalna portugalska vlada nazadnje najela 2 zelo glasna bandeiranta, lovca na sužnje, ki sta se proslavila z odpravami v notranjost Brazilije, s katerimi sta zasužnila več staroselskih narodov. Domingos Jorge Veio in Bernardo Vieira de Melo sta, oborožena z artilerijo in armado indijancev, zlomila odpor.
V začetku leta 1694 je padlo zadnje utrjeno mesto Male Angole. Med poslednjo obrambo je bil ranjen tudi Zumbi, a uspel je pobegniti. Gverilski odpor je vodil vse do 20. novembra 1695, ko so ga sile Domingosa Jorgeja Velha porazile in ujele, da bi utišali govorice o Zumbijevi nesmrtnosti, ki so se razširile po njegovih številnih drznih vojaških podvigih, so lovci na sužnje glavo poslednjega angolskega kralja v Južni Ameriki nataknili na kol, vsem na ogled in v opomin.
Upor proti sužnje lastnikom je nadaljeval njegov sin, čigar nadaljnja usoda ni znana. Žalostnemu koncu na kljub pa je Zumbi postal simbol upora proti suženstvu, ki je navdihnil številne druge. Danes ima status narodnega heroja.
Britov je pripravil Mirt.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Švedsko toživstvo opustilo preiskavo Juliana Assangea, osumljenega posilstva.
Pogajanja med Južno Korejo in ZDA o delitvi stroškov nastanitve ameriških vojakov propadla.
Protesti proti podražitvi bencina prerasli v nasilje.
Po 9 letih je švedsko tožilstvo opustilo preiskavo zoper Juliana Assangea. Namestnica glavnega švedskega tožilca Eva Marie Persson je sporočila, da dokazi niso dovolj močni, da bi lahko vložila obtožnico. Ženski, ki sta Assangea obtožili posilstva, brez privoljenja naj bi namreč med spolnim odnosom snel kondom oziroma penetriral brez njega, se lahko na sklep tožilstva še pritožita. Švedsko tožilstvo je ponovno odprlo preiskavo šele potem, ko je ustanoviteljica Wikileaksa na povabilo ekvadorskega predsednika Lenina Morena z londonske ekvadorske ambasade v britanski zapor zvlekla policija. V britanskem zaporu trenutno prestaja 50-tedensko zaporno kazen zaradi kršitve pogojnega izpusta, saj se je leta 2012 v strahu, da bo izročen Združenim državam Amerike, kjer mu zaradi razkrinkanja vojnih zločinov ameriške vojske grozi za do 175 let zapora, usoda, ki se zdi vse bolj neizogibna, zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo.
Vojska Združenih držav Amerike pa vojnih zločinov najverjetneje ne bo več imela prilike početi na Korejskem polotoku. 28.500 ameriških vojakov, ki se v južnokorejskih vojaških bazah nahajajo še od korejske vojne v 50-ih, se bo morda kmalu vrnilo v domovino. Pogajanje med Južno Korejo in ZDA o delitvi stroškov teh vojakov, ki jih je dosedaj nosila imperialna vele sila, so se neuspešno končala že po eni uri. ZDA od Južne Koreje namreč zahtevajo, da skoraj v celoti prevzame vse stroške, ki znašajo približno 4,25 milijarde evrov letno, kar je petkratnik vsote, ki so jo ZDA od Južne Koreje zahtevale lani. Donald Trump je sicer v nedeljo predstavil tudi skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki so trn v peti njeni severni sosedi ter Kim Jong-unu čivknil. Kmalu na svidenje. Predsednik Severne Koreje mu je odvrnil, da ga nesmiselna srečanja ZDA ne zanimajo.
Zaradi dviga cen goriva v Iranu že 3 dni potekajo množični protesti. Amnesty International je včeraj sporočil, da naj bi bilo v spopadih med protestniki in varnostnimi silami ubitih že 106 ljudi. Bati pa se je, da je dejansko število še mnogo višje. Po uradnih iranskih podatkih naj bi bilo smrtnih žrtev 12, med njimi več pripadnikov varnostnih sil. Dejansko dogajanje v tej pod bremenom ameriških sankcij gospodarsko vse boljše pajoči državi je nejasno. So je iranska vlada močno omejila dostop do interneta in telefonskih omrežij. Družbena omrežja pa so kljub temu preplavili posnetki in slike protestnikov, ki zažigajo slike verskega voditelja Ajatole Homeinija in celo Korane. Avtentičnost teh posnetkov še ni preverjena.
Blasfemija se dogaja tudi v naših logih. V noči sobote na nedeljo so neznanci v komendi s pirotehničnimi sredstvi razstrelili dve razpeli. Eno izmed dveh razpel naj bi bilo predtem uničeno že dvakrat. Odgovornosti za zločin do zaključka redakcije ni prevzela še nobena black metal skupina.
Barbari. Britov je pripravil mirt.
Radio študent.